Madonas iecirknī tika saņemts ziņojums par to, ka ir pazudis šis puisis. Saņemot ziņojumu, policija attiecīgi rēģēja, tika iesaistīti aptuveni 15 policijas darbinieku, kā arī citi brīvprātīgie cilvēki, attiecīgi piedalījās šajos meklēšanas pasākumos. Šorīt no rīta puisēns tika atrasts, un attiecīgi policijas darbs uzreiz nebeidzās ar šo atrašanu un notiek resoriskā pārbauda par to, lai noskaidrot, kāpēc tā radās un kur arī puisēns bijis.